Эйюб 24-нче бап. Нечен кудретлиге жаза вакты белли олса да, Алланы таныганлар исе оның суд күнлері келгеніні көрмейлер. Яман адамлар меджа ташларыны чекелер, башқаларының қой ечкілеріні тұтып алалар, өзлерінің кебі бақалар. Етімлерден ешегіні алып кетелер, тул қадынның боғасыны залоққа алалар. Фұқарелеріні елдан итейлер, ве мемлекетінің хорланғанлары бір ерде сақланалар. Фұқарелер сахрадаки кейік ешеклерге ошап, ішлеріне чықалар, ашайжақ ашыны қыдыралар, сусуз ерлер оларға ве балларына аш бере. Олар тарладаки отны оралар, яман адам бақчасында юзым жиған сон, анда қалғанына қыдыралар. Ежені чыр-чыплақ урбасыз кечерелер, суықта ортусыз қалалар. Дағлардаки яғмурдан сыланалар, сақланмаға ер олмағаны ічін қаяларға япшалар. Яман адамлар бабасыз баланы мемеден айралар, йоқсулдан залог алалар. Олар чыр-чыплақ, урбасыз юрелер, демет ташилар, амма бір шей ашамайлар. Дуарлар янында зейтун эзелер, юзум сықалар, амма сусызлықтан яналар. Шеерлерде адамлар ағлай, өлдірілгенлерінің жанлары ярдымға чағыралар. Ләкен Алла бу ақсызлықны жезаламай. Араларында ярық душманлары бардыр. Алланың йолыны танымас, оның изінден юрмезлер. Таң атқанынен айдут турар, фұқарені ве йоқсулны өлдірер, еже исе қырсызлық етер. Ороспулық еткеннің козы де ақшам қаранлығыны беклер. Мені кімсе көрмес, дер ве бетіні япар. Қаранлықта евлерінің тұбыны қазар ве чайпап алырлар. Күндіз исе қапалы алда беклерлер. Ярық недір білмес, чүнкі оларға саба өлім көлгесідір. Өлім көлгесінің қорқысынен олар таныш ола. Сулар бойлы адамларыны еңгіл чоплекіні кебі алып кетерлер. Оның топырақ пайы ләнетлідір. Іч бір кім оның юзым бақчаларына кетмес. Сыжақ ве құрғақлық іріген қар суыны ютқаны кебі, өлілер дүниясы да гүнәкарларына юта. Ананың қарны оларны ұнытыр, құртларға олар татлы аш олыр, ве бір да аңылмазлар, ярамазлық бір терек кебі қырылыр. Олар баласыз, бала тапмаған апайның қасеветіні чекерлер, тул қадынға исе яқшылық етмезлер. Алла құдіретінен күчлілеріні чықарыр, олар турар да яшайшылары ічін емін олмаз. Алла оларға аманлық берер, ве олар оңа таянырлар, ләкен оның козы олар тұтқан елдадыр. Біраз юкселсе де енді йоқ олырлар. Түшерлер, ер кес кебі олерлер, башақ башы кебі кесілерлер. Бойлы олмаса, кім мені яланда қабатлар? Айтқанларымның бош олғанына кім көз теріп олыр?